Бишкекте кечки саат 6:00 ООДА Азаттык радиосу. Шуа кечиңиз менен Азаттыктын 30 январь чейшемби күнкү кечки уктурууларын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы чыгарылышта Жогорку Кеңештин депутаттары ТЭЦ-ке барып соңку кырдаал менен бүгүн жеринен таанышышты.
Мен ойлойм, бул шалаакылык албетте жоопко тартылышы керек. Бир гана мындай жөнөкөй кызматкерлер эмес, ушул энергетика тармагына жооптуу адамдар.
Бишкектин Ош базарында өрт чыкты. Жалпы 3,5 000 чарчы метрди каптаган тилсиз жоо ондогон соодагерлердин павильондорун товарлары менен кошо жок кылды.
Эмне лазым эми? Айла жок өлүп калалы элек товардын аркасынан. Жок иштике бол.
Ошол жерде жүрөбүз, башталгандан
баштадык. Эл жардам берет.
Кошмо Штаттарда жарыяланган Кремль баяндамасы деген документке президент Путиндин эң жакынкы чөйрөсүндөгү 114 адамдын жана 96 олигархтын ысымдары кирди. Ушул жана башка макала баяндар алдыдагы жарым сааттык берүүнүн мазмунун түзөт толкундан алыстабаңыз. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен бүгүн Гүлай Машакеева тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы? Бишкек жылуулук борборунда жаңы блок ишке кирди. Улуттук энергохолдинг компаниясынан билдиришкендей, бул блок 150 мегаватты көтөрүүгө жөндөмдүү жана 88 градуска чейин жылуулук берет. Мекеме ошондой эле шаардыктардын үйлөрүндө жылуулук кечке маал калыбына келип калат деп билдирген. Эски от казандарды оңдоо иштери тынымсыз уланып жатканын дагы мекеменин жетекчилиги кошумчалады. Башкы прокуратура жылуулук борборундагы кырдаалга байланыштуу шалаакылык беренеси боюнча кылмыш иш козгоду. Жылуулук борборунда суу бөлүштүрүүчү жабдык 26 январдын кечинде иштен чыккан айтылган. Ошондон бери борбордун абоненттери жылуулуксуз отурат. Бишкек шаарынын жылуулук борборундагы кырдаал боюнча Азаттыктын баяндарын бир саамдан кийин биздин ободон уга аласыз. Орусия Америка Кошмо Штаттарынын Кремль баяндамасына жооп кайтарды. Орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Кремль баяндаманы анализдеп чыккандан кийин кандайдыр бир тыянак чыгарарын билдирди. Чейшембиде Кошмо Штаттарда Кремль баяндамасы деген документ жарыяланды. Кремль тизмеси жана олигархтар тизмеси деп аталган баяндамада президент Путиндин жакын чөйрөсүндөгү 114 адамдын жана 96 олигархтын ысымдары камтылган. Кошмо Штаттардын каржы министрлиги түзгөн кара тизмедегилерге каршы Вашингтон мындан ары санкция киргизиши мүмкүн. Укук коргоочу Жакупова менен журналист Нарын Айыптын мүлкүнө байланышкан жараян 14 февралда болот. Бишкектин Октябрь райондук соду адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупованын жана журналист Нарын Айыптын камакка алынган мүлкүнө байланыштуу ишти кароону 14 февралга калтырды. Нарын Айып Азаттык радиосуна билдиргендей, шаардык сотто апелляциялык арыз каралганга чейин сот процесси токтоп турат.
Бүгүн эки сот болду, меники боюнча, анан Чолпон Жакуповунуку боюнча. Анан 14-үнө калтырылды. Анткени биз мурунку чечим боюнча апелляция бергенбиз да шаардык сотко. Анан шаардык сот кечээ күн дайындаптыр 7-сине. Апелляция караганга чейин анткени ушул эле маселе окшош маселе да. Бияктан карабай турабыз десек соттор макул болду экөө тең.
Бүгүн райондук сотто Чолпон Жакупованын Ысык Көлдөгү коттежин жана Нарын Айыптын Бишкектеги батирин сатыкка коюу тууралуу иштери белгиленген болчу. Кыргызстандын журналисттеринин эркин биримдиги 17 медиа жана эл аралык уюмдар доого жыгылган журналисттерге каражат топтой баштаган. Өзбекстандын маркум президенти Ислам Каримовдун туу небереси Ислам Каримов Британиядан саясий башкалыкка сурады. Гүлнара Каримованын уулу бир ай мурда арыз жазганын анын адвокаты билдирди. Бир ай мурда Ислам документтер даяр болоор менен башпаанек сурай турганын BBC'ге өзү да билдирген болчу. Апама байланыштуу чоң окуя болду, ал абдан купуя сакталууда деп Каримов ал кандай окуя экенин тактаган эмес. Президент Каримов 2016 жылдын сентябрында кайтыш болгон. Гүлнара Каримова атасы тирүү кезинен бери эле акыркы жылдары дайынсыз болуп кеткен. Өткөн жылы жайында бийлик ал Өзбекстанда үй камагында экенин алгач ирет. Расмий билдирген, ал каржылык бир топ кылмыштарга байланыштуу айыпталууда. Гүлнара Каримова кезинде Ислам Каримовдун мураскору экени айтылган, Өзбекстандагы ишкерлик жана шоу-бизнес тармагын өзү көзөмөлдөп турган. Грузиянын бийлиги Тбилисинин метро станциясынын төбөсү түшүп кетип, андан 14 киши жабыркаганын билдирди. Окуя метрополитендин Варкетили деген станциясында 30 январда болгонун өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Жарадар болгондордун арасында полиция кызматкери бар, алардын баары ооруканага жеткирилди. Полиция менен куткаруучулар метрополитенде калган адамдарды сыртка чыгарышты. Тбилисинин шаардык транспорт полициясы окуя боюнча иликтөө баштады. Шаар башчы Каха Каладзе окуя болгон жерге барып, станцияда былтыр эле оңдоп түзөө иштери болгонун журналисттерге билдирди. Мэр ошондой эле бул боюнча тиешелүү адамдардын жоопкерчилиги караларын дагы кошумчалады. Кыргызстандык суучул Денис Петрашов Швейцарияда өткөн эл аралык мелдеште 2 алтын, 2 коло медалга ээ болду. Бул тууралуу Кыргызстандын сууда сүзүү боюнча улуттук курама командасынын машыктыруучусу Юрий Захаров билдирди. Петрашов жаштар арасында 100 жана 200 метрге брас ыкмасында сүзүп жеңүүчү аталды. Ушул эле ыкмада 50 метрге жарышууда коло байге жеңди. Ошондой эле чоңдор арасында 100 метрге брас ыкмасы менен сүзүүдө дагы коло медаль тагынып, Кыргызстандын рекордун жаңы Ушул тапка ушул мүнөттөргө чейинки негизги жаңылыктар ушундай Элиза.
Рахмат Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дариги азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргызстанда 31 январда күн ачык болот. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорун туман каптайт. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 15-20, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн 15-20 градус суук болот, күндүз 4-9 градус суук. Ош, Жалал-Абад облустарынын дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 4-9 градус суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт. Баткенде түнкүсүн 4-9 градус суук болот, күндүз -3 + 2, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13 градус суук болсо, күндүз 5 градуска чейин муздайт. Нарын облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 7-12 градуска чейин төмөндөйт. Бишкекте 31 январда кар жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19 градус суук болсо, күндүз 2-4 градуска чейин төмөндөйт. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Жогорку кеңештин профилдик комитети ТЭЦ-те көчмө жыйын өткөрүп, соңку кырдаал менен бүгүн жеринен таанышты. Айрым мыйзам чыгаруучулар депутаттык комиссия түзүп, тиешелүү жетекчилерди жоопко тартууну сунушташты. Ал арада башкы прокуратура Борбор калаада ысык суунун жана жылуулуктун үзгүлтүккө учурашы боюнча бир катар кызмат адамдарына кылмыш ишин козгоду. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Парламенттин отун энергетикалык комплекс жана жер казнасын пайдалануу комитети Бишкек жылуулук борборундагы соңку кырдаал менен таанышып, жеринде көчмө жыйын өткөрдү. Жыйынга комитетке мүчө эмес айрым депутаттар да катышты. Алардын бири КСДП фракциясынын өкүлү Аида Касмалиева авария болгон жерди көрүп чыккандан кийин да суроолоруна жооп табылбаганын айтат. Анын пикиринде депутаттык комиссия түзүлүп, ТЭЦ-теги абалды тыкыр иликтеши керек.
Мен ойлойм, бул шалаакылык албетте жоопко тартылышы керек. Бир гана мындай жөнөкөй кызматкерлер эмес, ушул энергетика тармагына жооптуу адамдар сөзсүз жоопко тартылышы керек. Анан дагы бир маанилүү суроо бул жерде жана 386 миллион деген акча, бул эбегейсиз чоң акча да. Ошол эмне себептен жетпей калган деген суроого дагы бул жакка жеткен эмес, бул жак каралган эмес деп жооп берип атышат да. Бул дагы мындай аны да иликтешибиз керек. Бул жолу парламенттик комиссия түзүлүп, аябай мындай так жооп берилиши керек.
Көчмө жыйында өкмөттүн атынан биринчи вице премьер министр Аскарбек Шадиев түзүлгөн кырдаал үчүн бишкектиктерден кечирим сурады. Анын ишендиришинче, кырдаалды иликтеген өкмөттүк комиссия ишин жыйынтыктаса, тиешелүү мекемелердин башчылары кызматынан алынат. Ал кеч менен Борбор калаада жылуулук да, ысык суу да калыбына келтирилет деп убада берди. Ал арада башкы прокуратура Бишкек жылуулук борборундагы кырдаалга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин шалаакылык беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Башкы көзөмөл органынын маалымат кызматы билдиргендей, буга Бишкекти жылуулук менен камсыздоодогу маселе тууралуу чогултулган материалдардын жыйынтыгы боюнча премьер-министрдин кайрылуусу негиз болду. Коомчулукта ТЭЦ-теги шалаакылык боюнча айрым гана жетекчилерди эмес, Сапар Исаков баштаган өкмөттү отставкага кетирүү сунуштары айтылууда. Анткени менен Жогорку Кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев өкмөт менен кошо парламенттин да жоопкерчилигин эске салат. Анын айтымында ТЭЦ-ти жаңылоо боюнча келишим караларда кытайлык компания 30 депутатты Кытайга алып барып эс алдырып келген.
Келишимди түзүп атканда, проектти бекитип атканда эки жолу депутаттарды экиге бөлүп Кытайга алып барып ошол ишкананын ишмердүүлүгү менен тааныштырабыз деген максат менен алып барган болчу. Менин билишим боюнча алар Макао деген өзгөчө районго барышкан. Ал жерде мындай эс алуучу жер. Мен ошондо салык кызматынын жетекчиси болгондо эшикке барып келишкен бир топ. Мен ошону точно билем да. Анан мен өзүм сурагам да, аяка барып эмне кылдыңар десек, Макаого бардык дейт да. Мен урушкам да, Макаого барып аяка барбай эле койбосуңар ал жерде. Андан көрө ишкананын имаратына барып, кылган завод фабрикаларын көрүп келсеңер жакшы болот эле дегем.
Айтма айтмакчы, бүгүнкү жыйында отун энергетикалык комплекс боюнча комитеттин төрагасы Кожобек Рыспаев ТЭЦ-ти модернизациялоо боюнча 386 миллион долларлык келишим сметасы, техникалык экономикалык негиздемеси жок ратификацияланганын тастыктады. Кылмыш иши козголгону менен майда аткаминерлер иштен алынып, жетекчилер жоопко тартылбайт деп күмөн санагандар басымдуу. Алардын бири коомдук ишмер Адахан Мадумаров.
Президент жооп береби, өкмөт жооп береби, жогорку кеңештин түшүнө кирбейт. Ал жерде иликтей турган 4-5 эле киши болбосо, калгандардын баары болтурат. Эмнеге? Көз каранды, жетелеме, буттарында кишем бар, беттеринде чүмбөт бар, көкүрөктөрүндө карыздары бар, курсактарында жеп алган арам акчалары бар. Ошолор бөлүшкөн, ошонун кесепетинен эч кимсе эч нерсе дей албайт. Эгерде бөтөн бир маданияттуу өлкө болгон болсо, мындай окуядан кийин сөзсүз түрдө тийиштүү жыйынтыктар чыкмак.
26 январдын кечинде Бишкек жылуулук борборунда авария катталган. Ошондон бери баш калаанын айрым райондоруна жылуулук тиешелүү деңгээлде бериле элек. Батирлер, социалдык объектилер муздак болгондуктан шаардыктар электр жылыткычтарын колдонууга мажбур болушууда. Түндүк электр ишканасы буга чейин күч келгендиктен электр жарыгы да үзгүлтүккө учурап жатканын маалымдаган. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Кытай мамлекетинен алынган 386 миллион долларына сыяга модернизация болуп, кубаттуулугу 2 эсе арткан Бишкек жылуулук борбору кышында элди жылуулук менен эмнеге камсыздай албай калды? Бул жылуулук борбору модернизация болуп, былтыр гана ишке берилген. Анын ачылышына экс-президент Алмазбек Атамбаев да катышып, Кытайдын ТБА компаниясынын жетекчилери даңк медалы менен дагы сыйланган. Темага кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо иши 2014 жылдын 26 апрелинде башталып, былтыр аягына чыккан жана 30 августта расмий ишке берилген. Анда заманбап 2 блок курулуп, ТЭЦ 350 мегаваттка көбөйүп, жалпы кубаттуулугу 800 мегаваттка жетти деп айтылган. Бирок андагы өндүрүштүк кырсыктан кийин 386 миллион доллар кредит жумшалган долбоор техникалык экономикалык негиздемеси жок курулганы талкууга түштү. Бишкек жылуулук борборун модернизациялоону башкаруу тобунун аткаруучу директору Темирлан Беримкулов Кытайлык TBA ишканасы 386 миллион долларга кайсы иштерди жасаганын мындайча айтты.
386 миллиондун баарын бөлүп айтыш кыйын, бирок ошол 386 миллион ичинде кирген нерселер: биринчи жанагы 4 турбогенератор, 8 казан демонтаж болду. Ошондой эле эски топливо подачи мурун иштен эксплуатациядан алынган, ошолор баары демонтаж болуп, жаңы блоктор үчүн строительный площадка дайыр болду. Ошол площадкага жаңы 2 блок, 350 мегаваттык 2 блок монтаж болду и ошолорду 2 турбинаны камсыздай турган 2 казан, буу казан монтаж болду да.
Кыргыз өкмөтү жана энергетика тармагын көзөмөлдөгөн аткаминерлер техникалык бузулуу Бишкек жылуулук борборунун эски модернизация жасалбаган бөлүгүндө болгонун билдирүүдө. Ошентсе да тестти жаңылоодо мыйзамга дал келбеген көрүнүштөр ачыкка чыгып жатканын жогорку кеңеш депутаттары көтөрүп жатат жана парламентте комиссия түзүлөөрү маалым болду. Бул тууралуу парламенттин отун энергетикалык комплекси жана жер казнасын пайдалануу боюнча комитетинин депутаттары Бишкек жылуулук электр борборунда көчмө жыйында билдиришти.
Баары жетекчиде жооп бериш керек. Кечеги курулган мына жаңы ТВЭ-нин дагы баарды көтөрдүк. Элге ачык айтыш керек. Элге ачык айтып батак чыкты уже баарды биле. Канча миллион каякка барып келген, персонал канча миллион кеткен, элдин баары ошону сурап атат. Кандай келишим болгон деп.
Деди депутат Атамекен фракциясынын мүчөсү Эмиль Токтошев. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого Кытайлык TBA компаниясы менен келишимди кыргыз өкмөтүнүн атынан электр станциялары ишканасы түзгөн. Аны жаңылоого башында 4 компания арыз берген. Алардын ичинен Кытайлык 2 компаниядан тышкары бир орусиялык ишканада болгон. TBA компаниясынын башка 3 компания техникалык экономикалык негиздемесин да даярдашкан. Бирок жепти жаңылоого кайдан каражат алууну сунушташкан эмес. Ал эми TBA компаниясы техникалык экономикалык негиздемесин даярдабаганы менен электр станциялары Кытайдын экспорт-импорт банкынан каражат алса болоорун билдирген. Энергетика маселелери боюнча эксперт Расул Үмбеталиев Кытайлык компания техникалык экономикалык негиздемеси жок жасалган курулушту мыйзам бузуу деп атады.
Модернизация ТЭЦ Бишкекти бул эми просто отпайбы. курулушта бул проект болмойча курулуш болбош керек эле. А бул кандай болгон? Бул баягы проект болгон эмес. Ошо негизинде бул чоң мыйзам, курулуш мыйзам бузулуу болгон да.
Жылуулук электр борборун жаңылоодо жана Кытайлык TBI компаниясы менен келишим түзүүдө мыйзам бузуулар орун алганын эсеп палатасы да аныктап, өкмөткө бир катар сунуштарды берген. Эсеп палатасынын маалыматы боюнча 386 миллион доллардын 164 миллион доллары керектүү жабдыктарга жана материалдарга, 66 миллион доллары имараттын курулуш иштерине жумшалган. Ал эми шаймандарды тургузуу, монтаж иштерине 64 миллион доллар коротулган. Ошондой эле калган каражат башкаруу иштерине, техникалык жумушчуларды ташууга, көзөмөл жана башка иштерди аткарууга жумшалган. Кыргыз өкмөтү TBI компаниясы менен келишим түзүп жатканда тендер өткөргөн эмес. Ошондой эле жогоруда айтылгандай, анын техникалык, экономикалык негиздемеси болгон эмес. Бирок экс-президент Алмазбек Атамбаев былтыр 30 августта жаңыланган жылуулук борборунун ачылышында Кытайлык компанияны коргоп сүйлөгөн.
Это компания, которая на самом деле реально хорошо работает.
Бул чындыгында эле жакшы иштеген компания. Кээде эмне үчүн? Бул компания жергиликтүү компания эмес деп айтышат. Азыр кээ бир чоң жолдорду туш келди бере беришти эле. Кайрадан ремонт кылганга туура келип жатат. Албетте, бул Кытай тараптын шарты. Кытай компаниясы иштейт деп, реконструкцияга акчаны бизге Кытай берди. Ошол эле кезде Кытай жумуш сапаттуу аткарылышына да жоопкер болот.
Китай несет ответственность за то, что работы выполнены качественно.
Каржы министрлигинин маалыматы боюнча 2017 жылдын декабрына карата мамлекеттик карыз 4 миллиард доллардан ашты. Карыздын тутумун карап көргөндө Кыргызстан Кытайдан эң көп карыз алган. Эксперт Даниэль Кадырбеков Кытай менен кызматташтыкта кыргыз бийлиги жеке кызыкчылыктарды көздөйт деп эсептейт.
Биз үчүн ачык демократиялык подотчетный өлкө керек. Кытайдын дипломатиясы, Кытайдын тышкы саясаты коррупцияга карабайт. Демократия барбы жоктугуна карабайт. Алар кредит берет, реконструкцияга акча берет, грант берет, бирок өз убагы келгенде бизден ошол нерсени талап кылып же ордуна бир нерсе алат.
Даниэль Кадырбеков кыргыз бийлиги акылдуу шаар долбоорунда тендерсиз эле кытайлык Huawei компаниясына берип койгонун да сынгалды. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Укук коргоочу Жакупова менен журналист Нарын Айыптын мүлкүнө байланышкан жараян 14 февралда болот. Бишкектин Октябрь райондук соту Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупованын жана журналист Нарын Айыптын камакка алынган мүлкүнө байланыштуу ишти кароону 14 февралга калтырды. Өзбекстандын маркум президенти Ислам Каримовдун тун небереси, анын да аты Ислам, Британиядан саясий башкалка сурады. Гүлнара Каримованын уулу бир ай мурда арыз жазганын анын адвокаты билдирди. Грузиянын бийлиги Тбилисинин метросу станциясынын төбөсү түшүп кетип, андан 14 киши жабыркаганын билдирди. Кыргызстандык суучул Денис Петрашов Швейцарияда өткөн эл аралык мелдеште 2 алтын, 2 коло медальга ээ болду. Ушул жана башка жаңылыктарды сиз толугу менен сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги Азаттык Чекиторг берүүбүздү улантабыз. Кошмо Штаттарда Кремль баяндамасы деген документ жарыяланды. Бейрасмий Кремль тизмеси жана олигархтар тизмеси деп аталган баяндамада президент Путиндин эң жакынкы чөйрөсүндөгү 114 адамдын жана 96 олигархтын ысымдары бар. АКШнын каржы министрлиги түзгөн тизмедегилерге каршы Вашингтон алдыда санкция киргизүүсү да мүмкүн. Москва АКШнын аракеттерин сынга алды. Маселенин чоо жайын Улан Алымкулуу айтып берет.
АКШнын каржы министрлиги жарыялаган тизмеде президент Путиндин 43 жардамчысы жана кеңешчиси, мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин, федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко, ошондой эле өкмөттүн премьер-министр Дмитрий Медведев баштаган 31 мүчөсү, анын ичинде тышкы иштер министри Сергей Лавров, таанымал депутаттар, Орусиянын чалгын мекемелеринин башчылары бар. Олигархтар тизмесинде болсо Орусиянын эң ири байлары, мамлекет карамагындагы компаниялардын жетекчилери, анын ичинде Роснефть компаниясынын башчысы, президент Путиндин досу делген Игорь Сечин, Сбербанктын башчысы Герман Греф дагы киргизилген. Андан сырткары Кремльге жакын деген олигархтардан Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Олег Дерипаска, Петр Авен, Аркадий жана Борис Ротенбергтер. Геннадий Тимченко, Александр Мамут, Владимир Потанин жана 2002 жылкы президент шайлоого катышкан Михаил Прохоров дагы бар. Каржы министрлиги тисмени АКШ конгрессинде былтыр жайда кабыл алынган мыйзам талабына ылайык жарыяланды. Президент Дональд Трамп өз тарабынан кыйылып жатып кол койгон ал мыйзам Американын каршылаштарына санкциялар аркылуу каршылык көрсөтүү жөнүндө деп аталган. Мыйзамды конгресс Орусия АКШнын 2016 жылкы президенттик шайлоосуна кийлигүүсүнө жооп чара катарага басымды күчөтүү максатында кабыл алган. Кремль баяндамасынын өзү андагыларга каршы кандайдыр бир санкция киргизбейт. Президент Трамптын администрациясындагы конгресске дал азыркы учурда Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизүү планы жоктугун кабарлаган.
The list has no legal consequence.
Тизменин укуктук кесепети жок, бирок ал болочок жана ыктымал санкциялар үчүн тизме сыяктуудай. Бул тизмедеги адамдардан бизнес жана банктар оолактай баштоосу мүмкүн дегенди туюндурат. Эртеби же кечпи, эгер Орусия агрессивдүү ишмердигин улантса, мындай нерсе болору айдан ачык. Мисалы, менимче эгер Орусия АКШнын быйыл ноябрдагы шайлоого кийлигишсе, конгресс жана администрация бул тизмедеги ысымдарды санкциялык тизмеге которору түшүнүктүү.
And I think this is widely understood.
Деди Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде мамлекеттик департаменттин санкциялар боюнча мурдагы координатору Даниэль Фрид. Ал эми мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Хизер Нойертин 29 январдагы билдирүүсүнө караганда, эгер былтыркы мыйзамга ылайык жаңы санкциялар киргизилсе, бул биринчи кезекте Орусиянын коргонуу жана чалгын сектору менен олуттуу байланыштары бар орусиялык эмес субъектилерге каршы болот. Нойерт АКШнын былтыркы мыйзамын токтотуучу фактор деп атап, ал 2017 жылы Орусиянын коргонуу сектордун миллиарддаган доллар соодасын алдын алгандыгын кошумчалады. А былтыр октябрда АКШнын мамлекеттик департаменти Орусиянын курал өндүргөн 30 компаниясы менен чалгын уюмдарынын тизмесин жарыялап, алар менен иш кылган орусиялык же чет элдик фирма болобу чектөө кабылышы мүмкүн экендигин ишарат кылган. Москва АКШ жарыяланган тизмени сынга алды. Кремлдин тизмеге кирген баспасөз катчысы Дмитрий Песков аны агрессивдүү деп атап, бирок алар эмоцияга алдырбай тургандыгын жана тизмени анын таасирин кылдат иликтеп көрүшөрүн белгиледи.
Мына ушундай баяндама Орусиянын жогорку жетекчилигинин мүчөлөрү кеңири камтылган ошондой тизме жарыялануусун анализдеп көрүшүбүз керек. Мындай тизменин ачык жарыялануусу буга чейин болгон эмес. Балким баяндаманын биздин ишканалар менен ишкерлерибиздин, саясатчылардын, жетекчилерибиздин беделине зыян тийгизгидей потенциалы бар. Ал жерде баарынын фамилиялары жүрбөйбү? Де-факто алардын баары АКШнын душмандары деп аталып жатпайбы?
Де-факто все названы врагами США.
Деген Песков мурдараак АКШнын Орусиядагы быйылкы президенттик шайлоого таасир көргөзүүгө умтулуп жатат деп дагы күнөөлөгөн. АКШда Орусия 2014 жылы Кырымды аннексиялоосунан Украина чыгышындагы аракеттерин жана 2016 жылкы Америкалык шайлоого кийлигиштеген ырастоолордон улам мурда президент жарлыгы менен кабыл алынган санкциялар былтыр жайда конгресс тарабынан мыйзамдаштырылган болчу. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Бишкектин Ош базарында бүгүн өрт чыкты. Жалпы 3,5 чарчы метрди каптаган тилсиз жоо ондогон соодагерлердин павильондорун товарлары менен кошо жок кылды. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова өрт тутанган жерге барып келген.
Примерно 500 кіші істейді. Не
сатшасын?
500? Өрі женский. Не лазым? Айла жоқ, бөлі қолалық тауырын атасынан жоқ іштікі бол.
Ош базарында соода кылган Пирим Аскаров өрттөн улам товарын чыгарып кете албай, аргасыз жалбырттаган жалынды карап гана турду. Өрт 30 январь күнү саат 9:30 чамасында Бешеналиев менен Киев көчөлөрүнүн кесилишиндеги Сейтек дүкөндөр комплексине чыккан. Базарда алардын көпчүлүгү күн сууктугунан улам жумушка кеч чыгып жаткандыктан кырсык баскан учурда ооруларында болгон эмес. Өрт жайылып кеткен маалда келип, товарларын чыгарып кетүүгө аракет кылгандарды милиция коопсуздуктан улам токтотуп калды. Өрт башталганын эртерээк байкаган айрым гана соодагерлер жау күркүлөрдүн оозун ачып, анча-мынча оокаттарын алып чыкканга үлгүргөн.
Токтоно чыккан го дейм, светкине чыккан го дейм. Ошол жерде жүрөбүз, башталгандан баштап.
Эл эле жардам берди, эл жардам берди. Эл эле алып чыгышып, соолуп иш кылышты көп элеш.
Буга чейин бирок көрө элекпиз, биз деле 3-4-5-6 жылдан бери шакта жүрөбүз. Жаман болду негизи. Көбүнүн кредити бар экен, кредитке алуу 3-4 эмес товар бар экен.
Ойдо жок жерден чыккан кырсыктан улам товарларын, иш ордуларын жоготкон соодагерлер эми алган насыяларын кантип төлөп кутулабыз деген суроо менен баш оорутуп жатышат.
Мен деле өзүм билбейм, келсем эле моунту күйүп кеттир. Эртең менен саат 9:00 кетип бараткан, мен суук сойло турган. Арт жактан келди дейт пожардын баардыгы.
Сиз өзүңүз кайсы жерде турасыз?
Мына экинчи местом, мына экинчи контейнер.
Товарларына алып чыгып калды.
Мына товар тең жарымысы, тең жарымысы күйүп кетиптир. Ошо менен эки кредитим бар. Кантип төлөйм мен билбейм. Башым жетпейт булгачы.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдиришинче окуя болгон жерге өрт өчүрүүчүлөрдүн алгачтоо саат 9:48 өткөндө келишкен. Кечке чейин дагы 4 топ тартылып, түш ойгана жалынды басандатууга жетишкен. Ушул тапта өрт толугу менен өчүрүлүп бүтө элек деген министрликтин басма сөз катчысы Эльмира Шерипова азаттык айтты.
Учурда Ош базарында да өрт өчүрүү иштери уланып жатат. Билесиздер, 12:28 бул өрттү чектөөгө алганбыз. Түн мындан ары дагы уланып кетишинен чектөөгө алып коркунуч жойгонбуз. Учурда болсо ошол Сейтек соода борборуна чыккан кесепеттерин жоюу иштери аткарылып жатат. 3 өрт өчүрүүчү бөлүм жана 1 куткаруучу топ жеринде жүрөт.
Өрт учурунда түтүнгө 2 киши уланып, тез жардам кызматына кайрылган. Алардын абалы канааттандыраарлык деп билдирди кызматтын дарыгери Егор Борисов.
Было двое обращений с
2 адам кайрылып, уулангандарга жеринде медициналык жардам көрсөтүлгөн. Абалдары жеңил, ооруканага жаткырылган жок.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, кырсыктын так себептери аныктала элек. Ушул тапта өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен экотех инспекциясынын кызматкерлеринен турган комиссия түзүлүп, өрттүн себептерин иликтей баштады. Мындан тышкары 10 күнүн ичинде кырсыктын чыгымдары эсептеле бере, соодагерлерге кенемде төлөп берүү маселеси чечилери айтылууда. Ош базарында болжол менен 6000 адам эмгектенет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми кайрадан Бишкек жылуулук борборунда болгон аварияга кайрылсак, анын кесепетинен өзгөчө оор абалга социалдык объектилер кабылды. Бишкек шаарындагы Карылар үйү авария болоор замат тыштагы очокканасына отун сууларды даярдап, тамак ашты казанга даярдаганга камынса, балдар үйлөрүнүн бири ымыркайларды калың кийиндирип, дароо электр жылыткычтарды колдоно баштаган. Мейманканалар да кайдыгер калбай, бараарга жери жок калгандарга бөлмөлөрдү сунушташып, бир топ үй бүлөнү түнөк менен камсыз кылышты. Кеңири Касым Рахманкул баяндайт.
Ушундай светтер өчүп калган моментте мына эшикте биздин момундай очокторубуз бар, отундарыбыз бар. Ушул жерге келип, биз эртең менен 6:00 келип, ачка калтырбаганга карыларды тамак жасап берип турабыз.
Бишкек шаарындагы Карылар үйүнүн башкы ашпозу Гүлдөсүн Уязалиева эшиктеги очокто камдалган отундарды көрсөтүп жатат. 206 кар адамды батырган бул Карылар үйүнүн кызматкерлери Бишкек жылуулук борборунда кырсык болоор замат түнкү нөөмөттү күчөтүп, карылар жашаган бөлмөлөргө кошумча электр жылыткычтарын сайып, күтүүсүз кырдаалга даярданган.
Күнүнө 8 суточный 100-тон тышкары 6 киши дежурдатет. Бул сөзсүз дарыгер кирет, электрик кирет, дежурный охрана 2 повар кирип, баардыгы ушул жерде. Негизи биздин дежурство 8 кишиге дежурство кылыш керек. Бүгүнкү күнгө биз 15-16 киши дежурдатып атабыз күнүнө.
Деди Карылар үйүнүн жетекчи орун басары Диана Уркасымова.
Вот здесь у нас 23 градуса. Вы здесь можете показать.
Мына бул жердеги абанын температурасы 23 градус экен. Азыр балдарды уктатып жатышат.
А бул Бишкек шаарындагы ымыркайлар үйү. Аварияны болгонун угар менен айнек терезелерди жылуулаганын айткан ымыркайлар үйүнүн жетекчиси Бермет Юсупова жылуулук жана ысык суу келген түтүктөр эскирип бүткөнүн жана үстөкө остук болуп ысык суу келген түтүктөрдүн бири жарылып да кеткенин кошумчалады.
Наши надземные вот эти теплосети были построены в 75-м году.
Биздеги жылуулук түтүкчөлөр 1975-жылы орнотулган экен. 75-жылдан бери экиле жолу кээбир жерлеринде түтүкчөлөр алмаштырылган. 2016-жылы эки жерден түтүк жарылганда гана алмаштырганбыз. Ал эми толук оңдоо иштери жүргөн эмес. Биз былтыр инженерди чакырып, атайын смета даярдап койгонбуз. Түтүктөрдүн жылуулугу канчалык деңгээлде камсыз кылынганын өзүңөр көрүп турасыңар. Тиги жерде түтүктөр жалаңач эч нерсе менен оролбой турат. Келген ысык суунун жылуулугу бизге жеткенче муздак калып жатат.
И получается, что вся горячая вода вот по отоплению, которая поступает, она вся уже охлаждается.
Кырсык болгондон кийин жылуулуксуз калган адамдарды өз үйлөрүнө батырып алабыз дегендер да көп болду. Алар социалдык тармактарга жарыяларын жазып, бир же эки үй бүлөгө түнөк сунуш кылып турду. Кырдаалга кайдыгер карабагандардын бири Каусар мейманканасынын жетекчилиги да Facebook'ка телефондорун жазып, жылуулук толугу менен камсыз болгончо 3 бөлмөсүн кичинекей балдар бар үй бүлөлөргө сунуш кылган.
И получается, к нам обратились две семьи.
Бизге эки үй бүлө кайрылды. Биринчисинде 6 жаштагы баласы менен келген 26-27 жаштагы келин. Алар 2 сутка жашады. Биз аларга чай, тамагаш сунуштап жаттык. Ал эми бул бөлмөдө да 3 балалуу бир үй бүлө 2 күн жашады. Биз күн суукта оор абалга кабылгандарга эшик ачып, болгон жардамыбызды сунуштаганга аракет кылдык.
Можем помочь как-то.
Деди Каусар мейманканасынын башкаруучусу Лола Азизова. Жылуулук электрборборунда суу бөлүштүрүүчү жабдык 26 январдын кечинде иштен чыккан. Ошондон бери анын абоненттери жылуулуксуз олтурат. Үйлөрдөгү температура 11-16 градус болууда. Бийлик муну өндүрүштүк кырсык деп сыпаттоого болбой турганын билдирип жатат. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Ушул жана башка макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит.org. Биз болсо берүүбүздүн экинчи бөлүгүн